الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu, tebarak ve ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda, alaihi salatu wa salam, i ga u časnu porodcu, uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažene braćo i poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo s vašim pitanjima i vašim dilemama. Ponavljamo po ko zna koji put, doiste, ali baš doista mnogo e-mailova koji stižu na našu adresu. Preko 5000 e-mailova je koje nismo uspjeli odgovoriti, tako da se nadamo vašem razumijevanju. Mi imamo sedmično dvije emisije, pokušavamo odgovoriti na nova pitanja koja do sada nisu tretirana. Jednostavno, to je ono što mi maksimalno možemo dati od sebe. Ovo je naša 163. emisija. Prvo pitanje. Pošto živim u Njemačkoj i braća po vjeri Turci, obavezno prije kindije i jacije klanjaju po 4 rekiata. A dobro znamo da to nije sunnet našeg poslanika. Ja klanjam prije kindije i jacije po 2 rekiata jer mi je poznat hadis je poslanik rekao da prije svakog određenog namaza su 2 rekiata. I tako dalje. Da li ispravno postupam? Znači imamo pitanje da li se prije ikindije i prije jacije mogu klanjati 4 rekiata. Kada je u pitanju ikindija, prije ikindije se ne klanjaju potvrđeni sunneti, ali nema smetnje da se klanja 2 rekiata, ali isto tako da se klanjaju i 4 rekiata. Ima hadis u pogledu kojeg postoji razilaženje, ali velik broj hadijskih eksperata smatrao je taj hadis vjerodostojnim. Allah se smilovao čovjeku koji klanja 4 rekiata prije ikindije. Tako da nema smetnje klanjati 4 rekiata prije ikindije, 2 po 2 svakako, ali ta 4 rekiata se ne ubrajaju u 12 rekiata potvrđenih sunneta koji se klanjaju u toku dana. Kada u pitanju jacija, ne postoje predaje u kojima stoji da je Božji poslanik klanjao 4 rekiata prije jacije. Prije jacije se mogu klanjati 2 rekiata kao tahijetul mesdžid, mogu se klanjati 2 rekiata kao s namjerom 2 rekiata nakon abdesta. Tako da to je neka osnova. Ali ako neko želi da klanja 4 rekiata, ako Bog da to je vrijeme za opću na filu, nema smetnje klanjati 4 rekiata, bolje je klanjati 2 rekiata. Ali ako bi insan klanjao i 4 rekiata, ispravno je postupio s tim što neće klanjati 4 rekiata s uvjerenjem da postoje posebna 4 rekiata prije jacije. Znači prije jacije klanjamo 2 rekiata prilikom ulaska u džamiju i sjedimo, čekamo i kamet. Ali ako smo slobodni, nema smetnje da klanjamo i 4 rekiata, ali ne klanjamo s uvjerenjem da su to posebna 4 rekiata, već je to vrijeme za opću na filu. Pitanje, da li prije džume namaza, dok svi klanjaju 4 rekiata, neki sa ubjeđenjem da klanjaju sunnet džume, a neki sunnet podni namaza, ja ostanem sjedit i ne klanjam ništa do 2 rekiata farza. Da li je to ispravno? Pitanje, kada se uči prvi ezan za džumu na našim prostorima, nakon prvog ezana ljudi ustaju i klanjaju 4 rekiata, kako se u tom momentu ponašati? U osnovi čovjek kada dolazi na džumu treba da klanja 2 rekiata, tehijetul mesdžida i koliko još god želi na file. Osoba koja sjedi, a učio je prvi ezan za džumu, može ostati sjediti jer je klanjala tehijetul mesdžid i čeka hudbu. Ali isto tako može ustati i klanjati 2 rekiata, može ustati i klanjati i 4 rekiata, ali ne smije i nema potrebe da bude sa uvjerenjem da su to posebni sunneti za džumu ili da su to neki sunneti podni namaza. Niti jedno, niti drugo, već je to vrijeme opće na file kada čovjek može ustati i klanjati opću na filu, a i osoba koja sjedi nije napravila nikakav prekršaj jer klanjala je 2 rekiata prilikom ulaska u džamiju i čeka hudbu i nakon toga se klanja džuma namaz 2 rekiata. Ovdje imamo još jedan dodatak u ovom pitanju, a to je kako i koliko se klanja sunneta nakon džume namaza. Imamo dva hadisa koja govori o sunnetima nakon džume namaza. Imamo hadis u kojem stoji da Božji poslanik ne bi klanjao ništa, znači dok ne bi otišao, pa bi kod kuće klanjao 2 rekiata. Imamo drugi hadis govorni forme gdje kaže Božji poslanik: "Iza salla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Kada neko od vas klanja džumu, neka nakon džume klanja 4 rekjata. Hadis je zabilježio Imam Muslim. Svakako da je poznato kod islamskih učenjaka, s jedne strane imamo znači praksu Božjih poslanika da bi poslije namaza ustao i klanjao bi 2 rekjata kod kući. A ovaj hadis je u govornoj formi, pa se daje prednost hadisima u govornoj formi nad praksom u ovakvim slučajima. Tako da ispravno je čovjek poslije džume, najljepše je da klanja 4 rekjata, 2 po 2. To je znači potvrđeno u vjerodostojnim sunnetu, u vjerodostojnim hadisima Božjih poslanika alejhi selatu vesselam. Ako bi čovjek klanjao kući 2 rekjata, ako Bog da, nije napravio nikakvu grešku, tako je činio Božji poslanik alejhi selatu vesselam, ili će znači klanjati 2 rekjata kod kući ili će klanjati 4 rekjata u džamiji nakon džume namaza. To je ono što je zabilježeno u hadisima Božjih poslanika, a vezuje se za nafilu nakon džume i namaza. Što se tiče ponavljanja podne nakon džume, to znači nema nikakvo utemeljenje u sunnetu Božjih poslanika ali selatu wasalam. S obzirom da je sunnet namaze bolje klanjati kod kući, ne razumijem kako mogu stići sabahske i podnevske sunnete klanjati kući, a i da stignem na farz. Kod nas je praksa da kada se uči ezan, odmah se nakon ezana klanja znači na fila, kako za sabah, tako za podne, tako za ikindiju, i nakon toga odmah se klanjaju farzi. U arapskom svijetu, gdje možemo to provjeriti svaki dan kada upalimo kanale gdje se prenose namazi iz Mekke i iz Medine, kada se uči ezan, ostavi se 15 do 20 minuta do vremena kada će se klanjati farzi. U takvim situacijama, ako je čovjek stanuje blizu mesdžida, kod kuće može klanjati sunnete i lagano otići u džamiju da klanja farze. Na našim prostorima je to skoro nemoguće i izvodljivo, osim primjer radi sabah, pošto se kod nas sabah klanja pred izlazak sunca, čovjek može klanjati sunnete kod kući ako je siguran da je nastupila zora i onda doći u džamiju klanjati farze. Znači, klanjat će sunnete prije ezana, ali je to dozvoljeno zato što kod nas se ezan uči pred izlazak sunca 40 minuta, a prije toga se sigurno na pola sata može početi klanjati sabah. Tako da kad su u pitanju sabahski sunneti, čovjek može kod kuće klanjati sabahske sunnete i otići u džamiju klanjati farze, a kada je u pitanju podni, to je već teže izvodljivo. Pitanje da li je sperma čista ili nečista. Ako bi pala na našu odjeću, da li nam je to obaveza očistiti ili ne? U pogledu toga da li je sperma čista ili nečista, postoji već mezhebsko razilaženje gdje dio učenjaka je smatrao da tečnost sperme je nečista. Mora se očistiti i oprati odjeća na koju padne sperma, dok je dio učenjaka smatrao da sperma nije nečista. Lično sam stava da sperma nije nečista iz nekoliko razloga. Prva stvar, ne postoji jasan dokaz da je sperma nečista. Druga stvar, osnova, kao što kažu Arapi el asl, osnova je u svim stvarima koji nas okružuju da su čiste, sve dok nam ne dođe vjerodostojan dokaz da je nešto nečisto. Ne postoji vjerodostojan dokaz da je sperma nečista. S druge strane, imamo hadise gdje Aisha radijallahu ta'ala kaže, znalo se desiti da na odjeću Božijeg poslanika padne sperma, pa bi ja, kaže Aisha, protrljala samo. Samo bi je protrljala i poslanik bi u toj odjeći išao na namaz. Da je sperma bila nečista, morala bi Aisha to oprati, jer je to, ako je nečistoća, mora se oprati. I treći, možda jedan od najjačih dokaza da sperma nije nečista, kako možemo kazati da je čovjek kao jedno plemenito Allahovo biće, pogotovo poslanici, vjerovjesnici, da su nastali od tečnosti koja je nečista. Znači, naše tijelo koje je nastalo od sperme i iz sperme nastalo iz nečiste tečnosti, to je daleko kazati za nas ljude, a pogotovo da kažemo poslanici su nastajali iz nečiste tečnosti. Tako da, tačno je mišljenje, ako Bog da, da ako se desi da sperma znači dotakne našu odjeću ili naše tijelo, svakako iz higijenskih razloga mi to možemo uklonuti, ali nije to nečisto s aspekta pravnog. Ako bi imali spermu na odjeći ili na tijelu i klanjali smo, naš namaz je validan. Peto pitanje, zanima me da li čovjek gubi sva dobra djela ako počini kufr i da li ako se vrati u veru sve iznova počinje. Pitanje je, znači, insan koji postani murted, otpadnik, da li gubi time sva dobra djela? Kažu islamski učenjaci, ako bi čovjek postao murted, otpadnik, i umro na tome, svakako da su mu propala sva dobra djela. Znači, čovjek koji je bio musliman i uradio je djelo otpadništva, kufra, nevjerstva i postao nevjernik, takvom insanu, ako umre na tome, propadaju sva dobra djela. Za razliku od čovjeka koji je bio u nevjerstvu, bio je musliman, pa otpadnik od vjeri i nakon toga se ponovo vrati, velik broj učenjaka je smatrao da mu uzvišeni Allah vraća njegova dobra djela. Tako da, Allah subhanahu wa ta'ala milost je velika, ako se ide si, ne daj Bože da je neko uradio djelo nevjerstva, kufra, otpadništva i pokaje se, samo njegovo pokajanje je uspjeh. Samo njegovo pokajanje, povratak u vjeru je veliki uspjeh. Allahu poslanik alejselatu vesselam kaže: "Teuba, pokajanje briši ono što je bilo prije toga." U Kur'anu Allah dželešanu u suri El Furkan kaže: "Osim oni koji se pokaju, uzvjeruju, dobra djela radi, Allah će njihova loša djela u dobra pretvoriti." Tako da ono što je nama bitno jeste da insan koji, ne daj Bože, bio je musliman pa postao otpadnik, bitno je da se on pokaji. Allahu dželešanu milost je velika, neće uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nikome od svojih robova učiniti zulum i nepravdu. Šesto pitanje, ako mi beba, dijete, bljucne i to mi padne na odjeću, da li mi je odjeća nečista? To je jedna stvar koja se veoma često dešava našim sestrama, majkama nakon poroda. Jednostavno, dijete u tom nekom periodu, prvih 5, 6, 7, 8 mjeseci, dok jednostavno se hrani mlijekom, veoma često bljucne i nekada jednostavno majka drži dijete, ta tečnost koju je dijete povratilo ili bljucnulo, dotakne i odjeću njegove majke. Da li je ta odjeća nečista? Mi ne govorimo o higijenskom aspektu, svakako da žena to treba očistiti, ali govorimo s aspekta šerijatskog. Ako bi žena žurila, mora klanjati, a na odjeći ima tragove da je dijete bljucnulo, da li je to čisto ili nečisto? Velik, ali baš velik broj učenjaka je smatrao tu tečnost nečistom. Ali isto tako, analizirajući ovo pitanje, istraživajući ovo pitanje, nisam našao jasan dokaz na osnovu kojeg bi mogli kazati da tečnost koju dijete bljucne i povrati, da je nečista. Stoga sam stava da, znači, s aspekta higijenskog, žena treba očistiti svoje odjeću ili tijelo, ali isto tako, ako bi žena žurila, treba da klanja, dijete je bljucnulo njenu odjeću, nema kada se presvuče, ako klanja u takvoj odjeći, njen namaz je, inšallah, biznila, ispravan, ne postoji jasan dokaz da tečnost koju osoba povrati, pa čak i odrasle osobe, da je nečista. Jer kako shvatiti da mi u organizmu imamo tečnost, znači, koja je bila hrana i da je ta hrana prešla u nešto što je nečisto? Svakako, kada hrana prođe kroz organizam, znači, to je jedan drugi moment, ali, znači, prije tog momenta kazati da hrana koju smo pojeli, koja se nalazi u želucu, da je nečista, također je po meni, hajde da kažemo, veoma kontradiktoran stav, tako da ja sam lično stava da tečnost koju osoba povrati u osnovi s aspekta islama nije nečista, a s aspekta higijenskog svakako da to treba oprati i očistiti. Možete li pojasniti propis obavljanja fiziološke nužde mokrenja stojeći za muškarce? Od vremena Božijeg poslanika, ali se rača selam, pa sve do danas učenjaci u pogledu tog pitanja su vodili rasprave i zauzimali različite stavove u pogledu toga da muškarci obavljaju fiziološku potrebu mokrenja stojeći. Imamo hadis vjerodostojan da Allahov poslanik jedne prilike došao kod jednog plemena i bio je na mjestu gdje oni, znači, bacaju svoje neke otpatke, pa Allah najbolje zna, iz tog razloga nije mogao, znači, čučnuti da obavlja fiziološku potrebu mokrenja, znači, čučeći, pa je mokrio stojeći. To je vjerodostojan hadis. Imamo s druge strane hadise da Aisha radijallahu ta'ala kaže: "Ako vam neko kaže da je poslanik mokrio, znači, stojeći, nemojte mu vjerovati." A imamo vamo vjerodostojan hadis da je to radio Božji poslanik. Pa kako objediniti te hadise? Aisha je prenosila ono što je znala od svog čovjeka, a desilo je se da je Božji poslanik Ali se letu selam mokrio i stojeći. Pa su islamski učenjaci kazali, osnova je, i to je bila većinska praksa poslanika, da je mokrio čučeći. Ali ako ima potreba u datom momentu da čovjek mokri i stojeći, to je dozvoljeno, s tim što treba paziti se, znači da mokrača ne pada na nešto tvrdo pa da se odbija čovjeku i da mu onečisti, znači, njegovu odjeću ili njegovo tijelo, pogotovo u današnje vrijeme kada su u pitanju, znači, keramika, pločice. Ako čovjek, znači, mokri stojeći, mora dobro paziti gdje odlazi njegova mokrača, kako se ne bi dešavalo da prilikom mokrenja mokrača pada na pločice, na keramiku, na tvrdu podlogu i samim tim odbija se na čovjekovo tijelo. Tako da, ako postoji potreba u datom momentu da čovjek mokri stojeći, to je dozvoljeno, ali mora paziti da mokrača ne onečisti njegovo tijelo i njegovu odjeću. Jedno malo duže pitanje, uskoro ako Bog da počnem raditi kao vozač kamiona, pa sam vas htio pitati neke stvari. Naravno, ni pod razno ne planiram ostavljati namaz, ali opet s druge strane se brinim kako će to sve izgledati. Svjestan sam u ljetnom periodu da nije teško. Može se napolje obaviti namaz, sve je ok. Ali sad u zimskom periodu ne mogu da zamislim sliku u glavi kako će to izgledati. Moje pitanje je da li se može klanjati u kamionu i tako dalje. Sljedeći. Generalno pravilo, alhamdulillah, imamo lijepa iskustva velikog broja naših braći i braći koji po zapadu voze kamione, da insan koji želi da se organizira može klanjati namaze, pogotovo većina, apsolutna većina vozača kamiona su musafiri. Čovjek kada je musafir ima priliku i da spoji namaze i da ih skrati. Znači, u periodu od podne do akšama vozač treba da nađe neko lijepo čisto mjesto da se zaustavi, izađe iz kamiona, klanja dva rekiata podne, preda selam, klanja dva rekiata i kindije u kamion i nastavlja se voziti. To se može obaviti u nekih desetak minuta. Tako da imamo velik broj naših braća koji imaju pozitivne iskustva da se to može. Insan kada se potrudi, kao što naš narod kaže, ko želi naći će načina, ko ne želi naći će izgovora. Tako da ne treba se plašiti, ima mnogo naše braće koja to već radi, prakticiraju i u ljetnom periodu i u zimskom. Definitivno da je u zimskom periodu možda malo teži, ali insan kada se potrudi sigurno će moći. Ne može čovjek u kamionu klanjati farze ako klanja sjedeći za volanom. Znači, da bi čovjek trebao, da bi mogao klanjati farze u kamionu, treba da se može u kamionu ispraviti i da može biti okrenut prema kibli i da može seždu činiti na zemlji. Ako to može ispuniti ili da uđe na kraju krajeva kod sebe u prikolicu, bitno je, znači, da čovjek klanja stojeći, da se okrene prema kibli i da seždu može normalno činiti na zemlji. Ako to može uraditi u kabini ili u prikolici, neka tako radi, u protivnom mora to raditi izvan kamiona. Možete li pojasniti propis kraćenja brade na dužinu rukohvata? Prva stvar kada je u pitanju brada, Allahov poslanik alejhi selatu vesselam naredio je muslimanima da puštaju bradu. S druge strane, Ibn Hazm navodi konsenzus učenjaka da je zabranjeno brijati bradu. Znači, Ibn Hazm navodi konsenzus učenjaka da je zabranjeno brijati bradu, a velik broj čak hanefijskih učenjaka smatrali su da insan koji skrati bradu na neki, u našem žargonu, pola canta ili cant, da se to ne smatra bradom. Tako da ono što je, znači, došlo u praksi ashaba, a ne u praksi Božjih poslanika, ne postoji vjerodostojan hadis da je Božji poslanik kratio bradu. Prirodno, znači, dužina njegove brade je bila otprilike u dužini jedne šake. Tako da dio ashaba je slijedio Božjih poslanika na taj način da bi pogotovo na hađu ili na umri, znači, kratili bi bradu sve što bi prelazilo preko dužine šake. To znači rukohvat. I ako bi insan to radio, ako bi skratio bradu na dužinu rukohvata, ima, znači, ispred sebe generacija ashaba i tabiina koji su to radili, prakticirali, i duboko se nadamo da insan na taj način, kada već ima bradu koja je u dužini šaki, da on ispunio ono što je Božji poslanik alejhi selatu vesselam tražio i naredio, da na taj način uponaša dužinu brade Božjih poslanika alejhi selatu vesselam, i nadamo se, inšallah, da insan ako to radi, da nije pogriješio. Da li je obaveza oprati šake prilikom pranja ruku u abdestu? Mislim na pranje ruku koje dolazi nakon pranja lica. Znači, pitanje je, kada insan abdesti, na početku operimo šake, ispiremo usta, nos, perimo lice, nakon toga perimo ruke. Velik broj ljudi peri tada ruke od, znači, zglobova do lakata, misleći da je prethodno već oprao šake, što je neispravno. Prvo pranje šaka prije pranja nosa i usta i lica je sunnet. I samim tim to nije dovoljno kada nakon pranja lica hoćemo oprati ruke da ne perimo ponovo šake. Nakon što smo oprali lice, obaveza je, stroga obaveza, od vrhova prstiju oprati ruke do iza lakata. Greška, ali ogromna greška, nakon znači pranja lica oprati ruke od znači zglobova do ovdje, ne prati šake. Već moramo ponovo početi prati šake, pa oprati ruku do iznad lakata. Da li igranje oka u islamu ima značenje? Pošto se u narodu vjeruje da nije dobro. Moj brat mi je rekao da se u islamu, da u islamu nema sujevjera i da ne treba da vjerujem u to. Hvala vam. Igranje oka nema nikakve veze sa islamom. Znači, minimum i maksimum što bi se moglo kazati zato da je to nešto što se vezuje za sujevjerje. Nelogično je kazati igra mi oko i to znači će biti nešto dobro ili će biti nešto zlo. Kao da naše oko, mišići našeg tijela znaju budućnost pa nam nagovještavaju da će se desiti nešto u budućnosti dobro ili zlo za nas. Allahov poslanik je bio poslanik alejhi salatu vesselam, pa Allah dželešanu za njega kaže u Kur'anu: "Walau kuntu a'lamul gajb." Ja kada bi znao gajb, radio bi dobro. Poslanik ne zna gajb. Kako da zna naš mišić, naše oko, šta će se nama desiti, da će nas zadesiti neki hajr ili nešto zlo. Tako da je to neispravno uvjerenje, čovjek se neće na to osvrtati, a s druge strane, ako pogledamo medicinu, medicinske knjige, vidjet ćemo da u medicini postoji poseban naziv za tu pojavu kao vid bolesti, da je znači to medicinski, da kažemo, slučaj, tako da ne treba se osvrtati na to da li oko treperi, da li znači igra, to nema nikakve veze sa budućnošću, sa vjerom, sa islamom, da li će nam se desiti nešto dobro ili loše, to ne treba i ne smijemo nikako vezivati sa takvim pojavama. Je li dovoljno prilikom abdesta da potarim samo jedan dio glavi? Opet jedno klasično standardno pitanje u pogledu kojeg islamski učenjaci od vremena mezheba imaju različite stavove. Ono što ja preporučujem jeste da se vratimo na hadise koji zabilježuje imam Buharija i Muslim, Božji poslanik alejhi selam kada bi abdestio, stavio bi ruke na čelo, potrao bi skroz do kraja potiljka i tako bi vratio. To je zabilježeno u vjerodostojnim hadisima i tako vjernik trebao da abdesti. Dio učenjaka je smatrao da čovjek može samo potrati dio glavi, ali i kada bi kazali da je to dozvoljeno, ali praksa Božijeg poslanika zabilježena u vjerodostojnim hadisima koji bilježi imam Buharija Muslim je prioritetnija da slijedimo, da stavimo ruke na čelo i da potarimo svu svoju kosu i da vratimo ruke potirući kosu sve ponovo do čela. Svakako ovo se odnosi prvenstveno na muškarce, žene koje imaju dugu kosu dovoljno je da samo potaru od čela do potiljka. Nemaju potrebe vraćati, jer ako vrati, možda će poremetiti kosu, poremetiti frizuru i tako dalje. Svakako i muškarci, ako imaju dugu kosu, na takav način će potirati, ali potirati samo jedan dio glavi. To je zabilježeno nekim hadisima da je Božji poslanik potirao početak svoje glavi kada bi imao turban, ali nije stajao tu. Božji poslanik bi potirao početak glavi i nastavio bi potiranje i po turbanu. Tako da ne postoji neki jasan dokaz da je Božji poslanik samo potirao dio glavi. Tako da moj savjet je, i ne samo savjet, smatram lično da je obaveza za ispravnost abdesta da potirjemo cijelu glavu. Našao sam u nekim knjigama da se prilikom abdesta uče abdestne dove, da li je to tačno? Nije tačno. Nije tačno da čovjek prilikom abdesta uči ikakve dove, osim na početku da se kaže bismillah, iako to izgovaranje bismillah nije obavezno, ali je lijepo i pohvalno. I na kraju kada čovjek završi, donijet će šehadet, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu enne Muhammeden abdullahi wa rasuluh. To je ono što je prenoseno od Božijeg poslanika. Može se još na to dodati Allahumme ja'alna mine tawabine wa ja'alna mine al-mutatahirine. To je ono što je zabilježeno. Učiti posebne dove za pranje svakog dijela tijela prilikom abdesta, za ruke, za lice, za glavu, za noge. to je novotarija, to nije radio Božji poslanik, niti su to radili ashabi Božji poslanika. Samim tim, s druge strane, opterećujemo ljude koji ulaze u vjeru, vraćaju se vjeri, ako ćeš abdest, moraš naučiti 10 dova, mogao bi u zamjenu to da nauči 5, 6, 7 ili 10 kuranskih sura koji će mu pomoći da obavlja namaz. Tako da opterećujemo ljude onim što nije vjera, to je novotarija, to nije radio Božji poslanik, to nisu radili ashabi. Na početku abdesta se kaže bismillah i na kraju se kaže ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu enne Muhammeden abdullahi wa rasulu, Allahum ja'alna mine tawabine, wa ja'alna mine mutatahirine. Moja svekrva je preselila. Rekli su nam da 40 dana se stavlja voda i hljeb na prozor. Da li to ima ikakve veze sa našim propisima? Unaprijed hvala. Još jedna u nizu mnogih stvari koje nemaju nikakvo utemeljenje. Šta znači da stavimo čašu vode i hljeba na prozor? Duša dolazi, duša pije, duša jede. To je toliko daleko od razuma koliko je daleko i od islama. Nema nikakvog utemeljenja u sunnetu Božijeg poslanika, u Kur'anu, u praksi najboljih generacija da je neko stavljao čašu vode ili hljeb na prozor u prostoriju u kojoj je umrla određena osoba. To je sujevjerje, to je zabranjeno, to je novotarija, tako da vjernik ne smije i ne treba činiti takve stvari. Vidio sam neke ljude da u džamiji leži i da zaspi, a potom su ustali, klanjali bez da su uzimali abdest. Da li je to ispravno? Da, može se, ne da je ispravno, ali kažem da, može se ovakva praksa vidjeti nekada u Mekki, u Medini, da ljudi jednostavno u džami iščekuju namaz, iščekuju i prenese i jednostavno zaspi, čak se čuju nekada hrči i onda ustanu i klanjaju bez da su obnovili abdest. Allah najbolje zna, ispravno mišljenje da čovjek ako dremucka, znači čovjek sjedi i jednostavno dremucka, ali jednostavno neprestano se budi i kada bi izgubio abdest, on bi to osjetio. Takva osoba nije izgubila abdest jer je zabilježeno u vjerodostojnim hadisima da su ashabi Božijeg poslanika znali doći u džamiju, iščekivati namaz i glave su im padale, znači od pospanosti. To ne kvari abdest. Ali insan koji doista legne u džamiji i čujemo njegovo hrkanje, 5, 7, 10 minuta, 15 minuta, čovjek ustane, takav insan je izgubio abdest i obavezu mu je da ide obnoviti abdest. Ako mogne stići u džemat, dobro jest, ako ne može, klanjat će nakon džemata, ali je veliki, veliki grijeh da čovjek klanja bez abdesta. Tako da insan, ako mu se desi negdje i u Bosni, i u Mekki, i u Medini, i kod kući, nekada čovjek klanja akšam, pa malo se prilegne, ono, čeka jaciju i osjeti da je spavao 5, 7, 10 minuta, znači u takvoj situaciji insan treba da obnovi abdest. Za razliku od situacije kad čovjek dremucka, sjedi dremucka, nije izgubio taj potpuni osjećaj da je spavao, da ne zna koliko vremena je prošlo, u takvoj situaciji inšala biznila čovjek nije izgubio abdest, ali ako što bi rekli ljudi tvrdo zaspi, da čovjek ustane i ne zna je li spavao 5, 7, 10 ili 15 minuta, u takvoj situaciji, znači, shodno opet hadisima, da ne citiramo, nemamo vremena, hadise Božijeg poslanika, dubok san je, znači, od stvari koje kvari abdest. Prilikom odlaska na posao uzimam abdest, a prilikom izlaska iz kuće zagrlim, poljubim svoju suprugu. Da li mi to kvari abdest? Poljubac supruge ili poljubac muža obostrano, znači, ne kvari abdest. Ne kvari abdest, osim kada bi se desilo čovjek od tog poljubca doživi ejakuliranje sjemena, to je nešto drugo. Tada se mora kupati, a ne abdestiti. Tako da sam poljubac, bez obzira da li to bio poljubac u obraz, da li to bio strasten poljubac, ne kvari to abdest. Imamo vjerodostojne hadise od Aiše radijallahu ta'ala, kaže: Allahov poslanik bi poljubio neku od svojih žena, zatim bi izašao na namaz i ne bi obnavljao abdest. Jasan hadis, znači kodan, da je Božji poslanik nekada znao poljubiti neku svoju suprugu, izaći na namaz i ne mijenjati abdest. Tako da nema ništa sporno u tome da čovjek prilikom izlaska iz kuće ili u bilo kojoj drugoj situaciji poljubi svoju suprugu, da li u obraz ili strastveno, znači to ne kvari abdest, sve dok ne bi došlo do ejakuliranja, izbacivanja sjemena. Htjela sam da pitam da li se može vratiti svojoj vjeri ako nisi klanjao neko vrijeme i nisi stvarno živio po islamu. Otišao sam u džamiju, ali nisam klanjao niti klanjam općenito. Sada sam ponovo počeo da klanjam i da se više bavim svojom vjerom, ali se bojim da mi Allah neće oprostiti i da se neću moći vratiti svojoj vjeri. Jedno klasično standardno pitanje u kojem šeitan ljudima došaptava da se ne mogu pokajati. Ne postoji grijeh kojeg Allah Đelešanu neće ljudima oprostiti ako se oni pokaju. Nevjerstvo, kufr, čovjek bio 60, 70, 80 godina nevjernik. Dan prije smrti kada bi rekao kajem se gospodaru, la ilaha illa, primam islam, njegova teuba je ispravna. Pa kako da kažemo da je neispravna teuba čovjek koji u osnovi za sebe rođen kao musliman, živi kao musliman, ali eto, nije obavljao namaz, neobavljanje namaza je ogroman grijeh, ali se čovjek može pokajati od toga. Vrata teube i vrata pokajanja su znači otvorena za sve, bez obzira kakav grijeh insan činio, tako da insan ne smije dozvoliti da mu šeitan ohladi povratak Allahu, teubu, znači bez obzira kakav grijeh čovjek da je uradio, prestati odmah sa grijehom, čvrsto se pokajati što je to radio, da ga to tišti, da ga boli i da čvrsto odluči, neće više nikada to mi vratiti. Odmah prekinuti, pokajati se, čvrsto odlučiti da neću više nikada to činiti i ako Bog da, teuba takva je potpuna, ispravna i Allah Dželešanu će insanu oprostiti. Prilikom obavljanja umri izgubio sam abdest u tavafu. Nakon tavafa sam abdestio i klanjao dva rekiata. Je li moj tavaf ispravan? Postoji jako razilažen kod islamskih učenjaka u pogledu toga da li je uvjet za validnost tavafa da čovjek ima abdest. Ja lično sam stava da to nije uvjet. Ne postoji jasan argument na osnovu koji bi mogli kazati da je obavljanje tavafa uvjetovanju abdestom. Svakako da je lijepo, da je pohvalno, bolje je biti pod abdestom, ali desi se situacija, čovjek je otišao na umru ili na hač i u tavafu jednostavno ne mogne se kontrolisati i izgubi abdest. Da li tom čovjeku kazati izađi, uzmi abdest pa se vrati ponovo tavafi? Ne. Lično sam stava da takav insan će nastaviti do kraja tavaf, nakon toga će otići ili do abdestane ili negdje znači u neki ćošak u haremu, lagano abdestiti, klanjati dva rekiata i nastaviti obavljati umru ili obavljati hadž. Tako da, ako se desi nekome prilikom obavljanja umre, prilikom tavafa, da izgubi abdest, neka nastavi tavafiti kada završi tavaf, nakon toga će abdestiti, klanjati dva rekiata i nakon toga nastaviti sa obavljanjem saja, odnosno obavljanjem umri ili hadža. Tokom boravka u kući volim da nosim čarape. Mogu li da tokom dana boravka u kući potirim po čarapama prilikom uzimanja abdesta? Allah poslanik a.s.v. govoreći o abdestu kazao je čovjek koji boravi kući, nije musafir, može dan i noć da potiri po mestvama i po čarapama. Za razliku od musafira koji kada putuje može potirati 3 dana i 3 noći, ne mora skidati čarape i meste. Tako da insan koji je kući abdestio je i obukao je čarape. Ovo je glavni uvjet potiranja po mestvama ili čarapama, da se obuku na abdest. Šta znači na abdest? Dok smo još pod abdestom. Ako smo tako obukli mestve ili čarape, bez obzira što smo mi u kući, ako smo klanjali sabah i abdestili i obukli čarape, došlo podni namaz, mi nismo skidali čarape, abdestimo i te kako možemo potirati po čarapama ili mestvama, nema potrebe da skidamo čarape i za podne, i za ikindiju, i za akšam, i za jaciju. Nema nikakve smetnje, znači olakšica potiranja vezuje se za čovjeka kada boravi kući ljeti ili zimi, kada god, dan i noć. Ako je musafir, 3 dana i 3 noći. Internetom se širi informacija da žena u hajzu treba i može da klanja. Nažalost, ovo je tačno, da se putem interneta pojavila jedna skupina ljudi koja ne prihvata sunnet Božijeg poslanika, udaraju na temeljne principe vjere. Imam Nevevi i drugi učenjaci navode konsenzus učenjaka da žena koja je u hajzu ne smije klanjati. Kada bi klanjala, uradila je haram i njen namaz nije ispravan. Žena koja je u hajzu čisto ne klanja i kada se okupa ne mora naklanjavati. Žena koja je u hajzu i ne posti, Ali za razliku od namaza, žena koja nije postila, ako je bio u pitanju Ramazan, kada se okupa, znači napostiće te dane. Tako da, znači haram je po konsenzusu islamskih učenjaka na osnovu jasnih dokaza sunneta Božijeg poslanika, zabranjeno je ženi u hajzu da klanja. I na kraju krajeva to je bila praksa i naših majki, i naših nana, i naših znači prethodnika. Nikada žene u hajzu nisu klanjale i sada nam se pojavi neka nova skupina ljudi koja jednostavno ruši ta velika temeljna pitanja, tako da žena u hajzu haram ju je da klanja. Kada bi klanjala, počinila je haram, namaz ju je neispravan, griješna je zbog toga i znači rekli smo nakon hajza ženi nije obavezna da klanjava namaze. Selam, htio sam pitati da li je haram slušati muziku. Slušanje muzike, pogotovo muzike u savremenom dobu, znači zabranjeno je po stavu 4 pravne škole, čak šta više, velik broj ljudi ne zna zabranu muzike, velik broj učenjaka naveo je konsenzus. Da svi učenjaci su, znači, u određenom historijskom periodu smatrali da je muzika haram, pa primjera radi, konsenzus po tom pitanju spomenuo je Ebu Tayyib al-Taberi, al-Kurtubi, Ibnu Ređeb, Ibnu Salah, Ibnu Hajar Hejtemi, znači 5-6 učenjaka spomenulo je konsenzus da je haram slušati muziku. Da ne govorimo da je to stav 4 mezheba, hanefijskog, šafijskog, malikijskog, hanbelijskog, znači svi ti mezhebi smatrali su zabranjenim slušanje muzike, tako da čovjek vjernik ne treba da se zavarava što su neki pojedinci od učenjaka smatrali dozvoljenim slušanjem muzike u određene uvjete i što se to mišljenje danas toliko forsira kao da je to neki veliki temeljni princip vjere islama. Allahov poslanik u hadijskoj bilježi imam Buharija je kazao: bit će u mome umetu, doći će ljudi koji će smatrati alkohol i muziku, muzičke instrumente dozvoljenim. I eto, desilo se kako je Božji poslanik nagovijestio. Božji poslanik to spominje u kontekstu znači kritike. Bit će ljudi koji nešto što je haram smatraju halal. Alkohol je haram, pa će biti ljudi koji će toliko daleko otići da će kazati alkohol je halal i muzika koja je u osnovi haram, bit će ljudi pred sudnji dan koji će smatrati da je muzika halal. Znači, pogrdno, Božji poslanik spominje u pogrdi i mi imamo danas takvi ljudi. Tako da, ne treba im sana zavaravati to što imaju određeni znači, pojedinci od učenjaka koji, znači, čiji su se danas stavovi itekako isforsirali. Znači, 4 mezheba su smatrali da je muzika, muzički instrumenti zabranjeni, a dio učenjaka je spomenuo konsenzus islamskih učenjaka. Tako da insan musliman ne treba da se osvrći na te pojedinačne stavove. Propis intime u periodu hajza, mislim na intimni kontakt, i propis intime nakon prestanka krvarenja u hajzu, a prije kupanja. Kada je u pitanju propis intimnog kontakta između čovjeka i supruge u periodu hajza, to je zabranjeno, strogo zabranjeno. Allah dž.š.anu kaže u Kur'anu: "Jes'elunaka 'anil mahid, kul huwa adha fa'tazilu an-nisa'a fil mahid." Pitaju te o mjesečnici, reci: "To je adha." To je ezijet. To je znači nešto što ezijeti ženu, smetnja, nečistoća. Fa'tazilu an-nisa'a, odaljite se, odmaknite se od žena u periodu hajza. Tako da zabranjeno je, shodno i kuranskim argumentima i sunnetu Božijeg poslanika, imati intimni kontakt u periodu mjesečnici. Da ne govorimo da je to nešto što ne prihvataju čak ni razumne osobe. Da ne govorimo i opet s medicinskog aspekta da je to i štetno i neispravno. A kada je u pitanju intimni kontakt nakon završetka krvarenja, žena kaže: prestala mi je krv sigurno, nisam više u hajzu, ali se nisam okupala. Nije ispravno imati intimni kontakt sve dok se žena ne okupa, jer Allah dž.š.anu u ovom ajetu kojeg smo malo prije citirali: jes'elunaka 'anil mahid, kul huwa adha fa'tazilu an-nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna, i nemojte im se približavati dok se ne okupaju. Nemojte im se približati. Nema intimnog kontakta dok se žena ne okupa. Znači, u islamu zabranjen intimni kontakt u periodu mjesečnice i zabranjen je i nakon mjesečnice sve dok se žena ne okupa ili ako bi, ne daj Bože, bilo u nekoj situaciji kada se ne može kupati, nema vode ili se boji za korištenje vode dok ne uzme žena tejemum. Koliko namaza u toku dana je obaveznih? Koji su to namazi? Koliko rekiata se klanjaju farzi? I da li se vitr smatra obaveznim namazom? Pet je obaveznih namaza u toku dana. Allahu poslanik alejhi ve sellem, kada je poslao Muaz ibn Džebela, to je već bilo pred kraj, znači života Božijeg poslanika, poslao je Muaz ibn Džebela u Jemen da ljude poduči vjeri, da ih pozove Allahu, pa je rekao prvo što ćeš ih pozvati jer su oni kršćani, pozovi da vjeruju Allaha. Ako ti se odazovu, poduči ih, prenesi im da je Allah dželešanu muslimanima ummetu naredio pet namaza u toku dana i noći. I ovo je jasan, jedan od najjasnijih hadisa da u toku dana i noći muslimanima je obaveza klanjati pet dnevnih namaza. Sabah klanja se znači dva rekiata farza obavezno i lijepo je klanjati dva rekiata sunnita. Podni četiri rekiata, to je ono što nam je obaveza, a može se klanjati prije podni četiri i dva nakon toga. Ikindija četiri rekiata, može se prije ikindije klanjati dva ili četiri rekiata sunnita. Akšam nama se klanja tri rekiata, lijepo i pohvalno klanjati dva rekiata prije akšama i dva rekiata poslije akšama. Znači akšam klanja se tri rekiata farza, može se prije akšama klanjati dva rekiata sunnita i poslije farza dva rekiata sunnita. Jacija namaz je također četiri rekiata. Prije jacije se može klanjati dva rekiata prilikom ulaska u džamiju, tehijetul mesdžida, a poslije jacije se mogu klanjati dva rekiata potvrđenih sunnita. To je pet dnevnih namaza sa farzima i sa sunnetima. Vitr namaz, dio učenjaka je smatrao na nekom stepenu između farza i sunneta. Dio učenjaka je smatrao da je to potvrđeni sunnet. U svakom slučaju, vitr namaz ne treba izostavljati, ali isto tako ne možemo za vitr namaz kazati da je na stepenu ovih pet propisanih dnevnih namaza, tako da vjernik muslima ne treba izostavljati vitr namaz, ali isto tako ne možemo kazati da je stroga obaveza kao što je ovih pet dnevnih namaza. Božji poslanik alejhi selatu vesselam vitre je znao klanjati na jahalici. A znamo da Božji poslanik alejhi selatu vesselam samo je klanjao na filu na jahalici, ne bi klanjao nikada farze na jahalici. Tako da, to je jedan od dokaza da vitr namaz nije obaveza, ali isto tako zbog određenih drugih hadisa, čovjek vjernik ne bi trebao da izostavlja klanjanje vitr namaza. Uvaženi efendija Peziću, prije 2-3 godine sam psovao Boga. Kakvi su propisi poslije toga, ima li neko posebno pokajanje i kako se pokajati? Psovanje uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala je djelo koje čovjeka izvodi iz islama. Nažalost, velik broj Bošnjaka ne zna ovaj propis, pa se veoma lako usuđuju na ovaj veliki gnusni grijeh. Opsovati Boga po konsenzusu učenjaka, čovjek izlazi iz islama zbog toga. E sada, može li se čovjek pokajati? Može. Kao što se može pokajati onaj ko je išao u crkvu, onaj ko vjeruje da je Isus Bog i tako dalje, neko ko se klanja budi, svi ti ljudi se mogu pokajati. Insan koji je počinio djelo kufra, bio je musliman pa je opsovao Boga, može se pokajati bez ikakve nekakve posebne procedure, kao što je procedura svih drugih ljudi koji primaju islam. Znači, čovjek će se pokajati za djelo koje je uradio po velikom broju učenjaka. Znači, čovjek treba prilikom primanja islama ili povratka iz otpadništva da se okupa. Teuba, pokajanje, teuba se ogleda u tri stvari: da čovjek odmah prestani sa tim, da se čvrsto odluči nešto više nikada uraditi i da se u srcu pokaje što je to učinio, da ga grize savjest zbog toga. Tri stvari, ako Bog ako te uradi, čovjek ima pravo na pokajanje od bilo koje grijeha. Rekli smo da je po velikom broju učenjaka lijepo i pohvalno čovjek prilikom ulaska u islam se okupa. Kada se smatra da smo stigao namaz u džematu i kada se smatra da sam namaz klanjao u njegovom vaktu? Da bi za nekoga kazali da je klanjao namaz u namaskom vremenu, treba minimalno da klanja jedan rekiat od tog namaza u namaskom vremenu. Pa kada bi kazali, primjera radi, da ikindija nastupa u četiri, tačno, kada bi rekli primjer, a čovjek podne nije klanjao do 3:55. I znači ostalo je još 5 minuta do isteka i kindi, on kaže Allahu Ekber, prouči Subhaneke, Euzu, Bismillu, Fatihu, Kulhu, Valla, ode na ruku prije 4 i vrati se sa rukuasa prije 4 sata, makar ostatak namaza klanjao u ikindijskom vremenu, njegovo podne je ispravno. Znači, ali ovo su vanredne situacije kada se čovjek ne treba poigravati, toliko odgađati namaz. Ali ako bi se desilo, njegov namaz je validan ako je klanjao jedan rekiat namaza prije isteka namaskog vremena, a svakako da će on upotpuniti svoj namaz, makar ga klanjao ostatak u drugom namaskom vremenu. U jasnom hadisu Boži poslanik kaže ko stigne klanjati rekiat ikindije. Prije zalaska sunca stigao je ikindiju. U drugom hadisu kaže a ko stigne klanjati jedan rekiat sabaha prije izlaska sunca. Znači mi muslimani klanjamo sabah do izlaska sunca. Ko stigne samo jedan rekiat klanjati prije što sunce izađe, njegov sabah ispravan. Ali svakako da će drugi rekiat nastaviti klanjati, makar ga klanjao i nakon izlaska sunca, ali je bitno da je počeo klanjati prije izlaska sunca. Tako da, krajnja granica je da uspijemo klanjati jedan rekiat prije, znači, završetka namaskog vremena. I ovo, Boži poslanik je naveo primjer sabaha i ikindije, a svi ostali namazi uzimaju isti propis. Da li mi je obavezno da naklanjam namaze koje nisam klanjao od momenta kada sam postao punoljetan? Sada mi je 25 godina. Znači imamo mladinca, od 15. godine je punoljetan, sada mu je 25 godina, 10 godina nije klanjao. Da li mu je obavezno da naklanja namaze koji propustio? Zamislite sada kada moramo izračunati, imamo 365 dana u jednoj godini, puta 5 namaza, to je 1500 puta 10 godina, 15.000 namaza čovjek treba naklanjati. Ko bi se pokajao i krenuo da to naklanjava? S druge strane, i u tehničkom smislu to je nemoguće. Tako da, ljudi koji nisu klanjali namaz, ono što im je obaveza jeste da se čvrsto pokaju Allahu, redovno klanjaju namaz i da što više na file klanjaju. To je ono što mogu uraditi, opterećavati ljude da naklanjavaju namaze koji nisu klanjali 5, 7, 10, 20, 30 godina. Čovjek od 15. godine je punoljetan i čovjek u 45. godini hoće da se pokaje, 30 godina ne klanja. I sada mu mi kažemo trebaš klanjati 30 nekih hiljada namaza, to je nemoguće. Na taj način ljude odaljavamo od islama, iako je velik broj učenjaka smatrao da tako treba, ali nije mi poznat jasan dokaz na osnovu kojeg bi mogli ljude obavezati da moraju naklanjati sve te namaze, već pokajanje, teuba i redovno klanjanje farza i što više klanjanje na file. Moje pitanje je vezano za hidžamu. Da li imaju određeni dani kojima trebamo ili je pohvalno raditi hidžamu, odnosno imaju neki dani kada je zabranjeno raditi hidžamu? Na internetu ima dosta odgovora koji nisu isti. U svakom slučaju, kada u pitanju hidžama, možemo gledati na dane hidžami da su to dani koji, u kojima je zabranjeno činiti hidžamu i dani kada je pohvalno činiti hidžamu. Možemo dati jedan opći odgovor, a to je dio veliki hadijski eksperata kazao je niti hadisi koji zabranjuju hidžamu, niti koji smatraju da je u nekim danima pohvalno činiti hidžamu, nema takvih hadisa vjerodostojni. Znači, ako naiđete na hadis da je u nekim danima zabranjeno činiti hidžamu, to nisu vjerodostojni hadisi. Ako se kaže da je u nekim danima lijepo činiti hidžamu, velik broj učenjaka je kazao da i ti hadisi svi nisu vjerodostojni. U svakom slučaju, nema smetnje da čovjek u bilo kojem danu, kada kažemo u bilo kojem danu, mislimo na broj dana u sedmici ili broj dana u mjesecu čini hidžamu. Imaju neki argumenti za koji su islamski učenjaci neki kazali da su prihvatljivi, da je lijepo hidžamu činiti u 17., 19. ili 21. danu lunarnog mjeseca. Ali i to je samo za pohvalnost, nikako za obavez. Tako da osoba će činiti hidžamu shodno vremenu, prostoru, svojim mogućnosti i obavezama. Onaj ko može da prati, znači 17., 19. ili 21. dan po lunarnom mjestu, ne znači po našem kalendaru, već po lunarnom, lijepo je, ali to nije obaveza. Tako da osnova je radimo hidžamu kada imamo zatim potrebe i kada to možemo ukomponovati u svoje obaveze. Ako možemo pridodati na to da pazimo da to bude 17., 19., 21. dan u mjesecu, lunarnog mjeseca, dobro je. A ako i ne pazimo na to, nismo pogriješili. Da li je pokuđeno razgovarati u toku ezana? Ne znam da postoji dokaz da je pokuđeno razgovarati u toku ezana. Muslimanima je naređeno i fino je, pohvalno je, čovjek prilikom ezana ponavlja za muezinom. A ako čovjek ima potrebu, znači muezin kaže Allahu ekber, Allahu ekber, i mi kažemo Allahu ekber, Allahu ekber, neko nam kaže selam alikum. Op, kažemo alikum selam i nastavimo ponavljati. Ili neko nam kaže koliko je sati, kažemo 3:15 i nastavljamo ponavljati. Tako da nema smetnji govoriti u toku ezana, razgovarati, ali ne treba taj razgovor da nas zaokupira pa da zaboravimo na ponavljanje za muezinom. Svakako, ponavljanje za muezinom nije vađib, nije obaveza, ali je lijepo i pohvalno, tako da prilikom ezana je lijepo slušati ezan i ponavljati za muezinom, ali ako imamo potrebu da nešto progovorimo s nekim, da nešto kažemo, reknemo, nije to pokuđeno. Vidim da mnogi muezini prilikom ezana drže spuštene ruke i ne okreću glavu prilikom ezana lijevo i desno. Je li takav ezan ispravan? Da, ispravan je ezan u kojem muezin drži spuštene ruke i ne pomiče glavu lijevo i desno prilikom učenja hajjara salah, hajjara al-fela. Ali je sunnet, lijepo i pohvalno, da muezin stavi prste, znači uši, i da tako uči ezan i da prilikom učenja hajjara salah okrini glavu desno, a hajjar el felah da okrini glavu lijevo bez da pomjera svoje stopala. Samo znači da zakreći glavu i tijelo bez nogu. To je sunnet, ali ako bi neki muezin izostavio ta dva sunneta, stavljanje prstiju u uši, i ako bi izostavio sunnet zakretanja desno i lijevo, ezan je apsolutno ispravan, ali je lijepo i pohvalno da muezin poznaje sunnete koji treba da praktikuje muezin i da to prakticira. Interesuje me da li se može uzeti abdest ako mi je prsten na ruci. Može li se s tim nakitom klanjati i je li istina da se prsten ne smije nositi na kaži prstu? Znači, imam dva pitanja. Malo stariji ljudi su mi obratili pažnju na to pa sam ga prestala nositi na tom prstu i tako dalje. Ovdje je znači pa sam ga prestala žensko. Kada je u pitanju prsten, kažu islamski učenjaci, prilikom abdesta, ako je prsten dobro tjesan i ne može voda doći do ispod prstena, lijepo je da se prsten malo pomjeri kako bi voda došla do tog dijela gdje je bio prsten. Ako je prsten širok, velik, pa jednostavno pranjem već voda dolazi ispod prstena, onda nema potrebe pomjerati prsten, a za razliku od tjesnog prstena, kada prsten treba kratko malo samo pomjeriti da voda dođe do tog mjesta. Kada je u pitanju nošenje prstena, imaju vjerodostojne hadisi koje bilježi Imam Muslim, da je Allahov poslanik alejhi selatu vesselam zabranio da se nosi prstenovi za muškarce na kaži prstu i na srednjem prstu. To je znači potvrđeno vjerodostojnim hadisima da se prsten ne nosi na kaži prstu i srednjem prstu, ali se ta zabrana odnosi na muškarce. Znači, ženama je dozvoljeno da nose prsten na bilo koji od pet prstiju njene ruke. Tako da, zabrana prstena, nošenja na srednjem prstu i kaži prstu jeste samo za muškarce, a kada u pitanju abdesti muškarci žene, ako je prsten tijesan, malo će ga pomjeriti kako bi samo voda došla do ispod prstena. Eto, nadam se, inšallah, da smo shvatili ovaj odgovor. Vozim kamion, mogu li tokom vožnje klanjati na filu? Da, može. Osoba koja vozi kamion, znači shodno hadisma da je Božji poslanik na jahalici putem jahanja klanjao na filu onako kako se deva okrene u kojem pravcu. Pa je znači tokom putovanja mora biti uvjet da putujemo. I druga stvar, znači na fila. Dozvoljeno na filu klanjati tokom putovanja da nismo okrenuti prema kibli i u sjedećem stavu. Tako da čovjek koji vozi kamion nema smetnje, ako zna, pogotovo ako sto veliki autoputevi, pravcevi i tako dalje, nema smetnje, znači da klanja na filu vozeći kamion, svakako pod uvjetom da mu to neće znači utjecati na njegovu vožnju, na sigurnost njega, učesnike, druge saobraćaje i tako dalje. Mi govorimo šerijatski propis, a znači sada hoće li to insan prakticirati, neće, kako ako će, može li, to je druga stvar. Posljednje pitanje, ako sam musafir i došao sam u džamiju, oni klanjaju ikindiju, a ja nisam klanjao podni, mogu li za imamom klanjati podni namaz? Znači, imamo situaciju, musafiru je dozvoljeno da spoji namaze, podni i ikindiju. I nije klanjao podni, došao je u džamiju, ljudi hoće da klanjaju ikindiju. On ako je došao dok je ezan učio, on će klanjati sam za sebe podni dva rekiata i kada oni budu klanjali ikindiju, klanjat će sa njima ikindiju. I to je bez ikakve smetnje dozvoljeno. Znači insan koji je došao u džamiju tek uči ezan, on je musafir, nije klanjao podni. Kada oni budu klanjali sunnete prije ikindiju, on će klanjati podni dva rekiata. Nakon toga će se pridružiti džematu i klanjat će ikindiju. Ali situacija je da čovjek dolazi u džamiju, nije klanjao podni, a oni hoće, evo već staju u safove, klanjati ikindiju. Šta će on uraditi? On će nijetiti u srcu podni. Znači, efendija klanja ikindiju, on nijeti podni. Kada završi taj namaz, efendija je klanjao ikindiju, a mi klanjamo podni. Kada završimo, ustaćemo i klanjat ćemo ikindiju. Znači, moramo se paziti redoslijeda. Ponavljamo, kako ne bi, ne daj Bože, pogrešno shvatili odgovor, osoba koja je musafir, hoće da spaja i krati namaze, došla je u džamiju. Ako ezan tek uči i poslije ezana će se klanjati na fila, taj insan će klanjati podne. I onda će sa džematom klanjati ikindiju. I to je 100% ispravno. Druga situacija, nije klanjao podne, došao je u džamiju i već hoće oni klanjati ikindiju, on će stati u džemat. Oni klanjaju ikindiju, on će u srcu nijetiti Allahu ekber, ja klanjam podni za imamom. Kada predaju selam, on će otići i nakon toga klanjati dva rekiata ikindije, iako Bog da ispravno je postupio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu, na kraju subhaneke, Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, ve etubu ilejk.